SBS Filipino.
Mula sa piling atleta at doktor, papunta sa mga tagapagtaguyod ng katarungan sa lipunan, ang lahat ng mga napangalanan sa 2018 Australia Day Honors ay kumakatawan sa malawak na seksyon ng lipunan. Pinarangalan ang lahat dahil sa karaniwang layunin na mag-ambag ng kabutihan sa buhay ng ibang tao. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Lumipat sa Australia si Armoga Murgan mula sa Fiji sa taong 1975. Ang dating guro at clerk ng batas ay dati nang nagtrabaho sa organisasyon ng Templo ng Hindu sa kanluran ng Sydney.
Om Kailasa Kamaniye Ratna Kachite Kalpadrumule Stitam Karpure Sfatikendu.
Sinabi ng Australianong Fijian at Indiano, naganyak siya ng kanyang relihiyon at pakiramdam sa komunidad.
My father used to go to the temple over there in my country. So I used to go with them. So I had the same thing in my blood. So when I came home, I joined the temple. And that was, I was proud to do all those sorts of things.
Isa si Ginoong Murgan sa 875 tao na nakilala sa ngayong taong Australia Day Honors List. Ang listahan ay binubuo ng mga Australiano sa iba't ibang profesyon at industriya mula sa lahat ng estado at teritoryo. Si Ginoong Murgan ay nagkakasal din at nakapagtayo ng grupo ng mga matatanda para sa mga Indiano-Australiano. Sinabi niya, ang maparangalan ng Medal of the Order ng Australia para sa serbisyo sa komunidad ng Indiano ay isang napakalaking pribilehiyo.
I am very excited to receive this message from the Governor General. I am very happy that my hard work paid off.
Naparangalan din sa taong listahan ang iilang bituin sa palakasan. Nakilala ang dating kampiyon sa paglalangoy na sila Shane Gold at Susie O'Neill, kasabay ng golfer na si Carrie Webb at cricketer na si Belinda Clark. Ang dating numero uno sa tennis na si Yvonne Gulagong Colley ay kinilala din dahil sa kanyang trabaho bilang taga-suporta at tagapagtaguyod ng kalusugan, edukasyon, kabutihan ng mga kabataang katutubo at bilang isang ehemplo sa kanila. Itinakda naman bilang opisyal ng Order of Australia si Dr. Helen Zocchi dahil sa serbisyo sa katarungan ng lipunan. Ang CEO ng Oxfam ay dating nagtrabaho sa sektor ng kalusugan bilang komisyoner ng Australia Race Discrimination sa Komisyon ng Karapatang Pantao. Nabiyahe na ni Dr. Zocchi ang buong mundo, ang bagay na sinabi niyang nagpahintulot sa kanyang magampanan ang serbisyo sa ibang tao.
I think it's about being true to what you want to achieve in your life, but also putting the filter on it that it shouldn't be just about self-interest. It should be making a contribution in one way or the other.
Hindi naman binaliwala ni Dr. Mukesh Haikerwal ang parangal. Ang nakabase sa Melbourne na general practitioner ay brutal na hinampas 10 taon na ang nakaraan pagkatapos ng AFL Grand Final sa isang walang piling atake. Ang matatag na 57 taong gulang ay sinabing mas determinado ito.
I love working with people and I love bringing people together. I love making a difference, whether it's in someone's individual life, whether it's a more organizational level in our local practice, in our local community. Obviously across the state we've done work in the past, nationally and ultimately internationally with my world medical role.
Ang dating presidente ng Australian Medical Association ang nabigyan ng pinakamataas na parangal, isang companion order, dahil sa kilalang nasyonal at internasyonal na papel sa profesyon. Lubos siyang nagpapasalamat sa pagkilala.
I'm very grateful for the opportunity to participate in Australia's wonderful society. My wife and I and the family have benefited greatly from the way in which we've been welcomed and been allowed to work in and flourish in the area. I think that Australia is a great place to live, a great place to cherish and to grow.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.